halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa mowjadaha gaagaaban qaararka qaar ka mid ah efemyada magaalooyinka Afrikada Bari iyo barteena internetka voasomali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti 8 bisha April sanadka 2017 idaacaddana waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya anigoo ah Maxamed Cabdi iyo Jaamac Mulla Jaamac.
qodobada aan dhegaystayaal idaacadda idinkugu haynana waxaa ka mid ah: maxkamadda ciidamada ee Puntland oo xukun dil ah ku fulisay shan dhalinyaro oo ku eedaysnaa inay Al-Shabaab ka tirsan yihiin dilna ay ka geysteen boosaaso.
Xafiiska xilaalinta wuxuu cudoon ku soo eedeeyey eedo dhowr oo ay ugu weyn tahay inuu tegay xamar oo uu ololeeyey ama taageeray madaxweynaha cusub ee Soomaaliya loo doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Falkaasoo xilaalinta ku tilmaantay inuu jibinayo xeerarka dalka oo yahay qaranka wax yeelow yahay.
dhegeystayaal, codkaasi waxa uu ahaa war ku saabsan wariye Cabdimalik Oldon oo maxkamad ku taalla magaalada Hargeysa ay 2 sano xadhiga ku xukuntay kadib 2 bilood oo uu xirnaa.
qofna uu dareemay laakiin waxa la yeelay fil qasaas xayaatiga iyo dad waa la qasaafiya. qof qof dilah oo qof muslim dilah waa la qasaafiya. waana la dilaya dad bay laayeen oo ay dileen maaha keliya in annagu aan ahan boosaaso u danaynno ama si tuman danaynno.
codkaasina waxa uu ahaa waa aad maqli doontaan lacadada boosaaso ee xukunka dilka ah. sidoo kale waxaad dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. dowladda Mareykanka ayaa joojisay cadaadiska ay ku waday shirkadda Twitterka in ay caddeyso cidda iskale magaca Twitterka eedeynayay madaxweyne Donald Trump, sida laga helayo warbaahinta bulshada. dhankoodana shirkadda Twitterka ayaa shaacisay inay joojinayaan dacwadda maqdhowga ah ee ka dhanka ahayd dowladda Mareykanka oo iyadu isku dayeysay inay ku qasbaan shirkaddan soo gudbinta cidda iskale magaca dhalinaya madaxweynaha Donald Trump. shirkadda Twitter ayaa dacwadan magdhowga ah xareysay maalin un ka hor, iyaga oo dowladda ku eedeynayay inay ka gudubtay xuduudkeedii sharci ahaaneed, isla markaasna dulan tahay inay ku qasbaan shirkaddan inay soo gudbiso magaca qofka iskale. dacwadda magdhowga ah ayaa waxaa ku qeexan in wasaaradda amniga ee Mareykanka iyo canshuuraha iyo difaaca xuduudaha ee iyaguna hoos yimaado isla amniga Mareykanka ay Twitterka ku qasbayaan sheegista cidda iskale magacan lagu muransan yahay ayaa isagu magacaabay difaaca soo galootiga. dadka maamulka magacan ayaa warbaahinta u sheegay inay yihiin shakhsiyaad isugu jira shaqaalihii hore iyo kuwa xaadirka ee hay-adda socdaalka iyo sinjiidaha ee Mareykanka oo hoos yimaada wasaaradda amniga. magacan ayaa ka mid ah kuwa badan oo ay warbaahinta bulshada ka samaysteen shaqaalaha dowladda Mareykanka ee aan ku faraxsanayn sida ay dowladdu wax u maamulayso.
ra-iisul wasaaraha dalka Sweden Stephen Löfven ayaa falargixiso ku sheegay weerar gaari loo adeegsaday kaasoo dad lagu jiirsiyey goob laga adeegto oo mashquul badan oo ku taala caasimada dalkaas Stockholm. weerarka ayaa dhacay jimcihii shalay, waxaana ku dhintay 4 qof, 15 kalena way ku dhaawacantay. booliiska ayaa sabtida maanta sheegay inay soo xireen nin ay rumaysan yihiin inuu ahaa qofkii gaariga waday. wararka warbaahinta qaarkeed ayaa sheegaya in boorso ay ka buuxeen walxaha qarxa laga dhexiray gaarigaasi. ra-iisul wasaaraha dalkaasi Stephen Löfven ayaa sheegay in weerarkaasi uu ahaa mid argagixiso, waxaana goor dambe uu booqday meesha ay dhibaatadu ka dhacday, halkaas oo uu dhigay ubax iyo shumac. waxa uu sheegay in argagixisada ujeedadeedu ay tahay inay wiiqdo dimuqraadiyadda, laakiin waxa uu tilmaamay inaanay weligeed yoolkeeda gaari doonin.
weerarkii jawaabta ahaa ee Mareykanka uu jimcihii ku fuliyey Suuriya ayaa qatar gelinaya xiriirka Mareykanka iyo dowladda Ruushka oo si xoog leh u taageerto rajiimka Bashiir al Asad. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa jimcihii sheegay in weerarka uu Mareykanku fuliyey uu xadgudub ku yahay qaanuunka caalamiga islamarkaana uu dhaawici doono xiriirka ruushka iyo maraykanka. bayaan laga soo saaray aqalka kriminalka ee moscow ayaa lagu sheegay in ruushku uu ka baxayo heshiiska labada dowlad ee ahaa ammaanka hawada suuriya ee dhinaca duulimaadyada militari ee u dhexeeyey ruushka iyo maraykanka. maraykanka ayaa jimcihii garaacay saldhig militari oo ay ciidamada suuriya ku leeyihiin bariga dalkaasi. taasi ayaa jawaab u ahayd weerar loo adeegsanayo hub kimikaal ah oo lagu laayay dad rayid ah. maraykanka ayaa ku eedeeyey weerarkaasi dowladda suuriya. suuriya waa ay beenisay.
aqalka senatka ee kongareska maraykanka ayaa jimcihii shalay u codeeyey ansixinta Neil Gorsuch inuu noqdo xubin ka mid a garsoorayaasha maxkamadda sare ee maraykanka. codka ayaa kala ahaa 4-10 ha u codeysay iyo 5-4 maya u codeysay. labada xisbi ayaa si xisbinimo ku salaysan ugu kala codeeyey. garsoorahan waxaa soo magacaabay madaxweyne Donald Trump. codka ansixinta ayaa yimid maalin kadib markii jamhuuriyiintu ay adeegsadeen waxa loo yaqaano nuclear option oo ah hannaan cod haldheeriya wax lagu ansixin karayo marka laysku diido tiradii 60 mudana ahayd oo horey u qornayd ee la raaci jiray. jamhuuriga ayaa sheegay in inkastoo ay ka xun yihiin bedelidda qaynuunkan, hase yeeshee xubnaha xisbigaasi ay waayeen kala doorasho ay arrintan ka sameeyaan, halka dimuqraadiguna uu sheegay inuu arrintaasi diidan yahay.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. maxkamadda ciidamada Puntland ayaa maanta xukun dil ah ku fulisay 5 nin oo lagu soo eedeeyey inay ka tirsanaayeen al-shabaab gudaha magaalada Boosaaso. maxkamadda ayaa ku eedeysay dhallinyarada inay ka dambeeyeen dilal horey looga geystay mas-uuliyiin ka tirsanaa maamulka Puntland. Nuur Xasan Nuur ayaa qadka telefoonka ee Boosaaso kula xiriiray guddoomiyaha maxkamadda ciidamada Puntland, Kornel Cabdifaatix Xaaji Aadan.
waxaa xukun dil ah lagu fuliyey shan ka mid a gacan ku dhiglayaasha amniyaadka ururka al-shabaab ee argagixisada, gaar ahaan qaybta gobolka Bari, kuwaasoo lagu soo eedeynayay inay dileen qoraal ku ah maxkamadda hoosada ka tirtay, allahu naxariista, gaashaale sare taliyihii ku-xigeenka ciidanka booliska iyo xeerariyihii guud ee ciidamada qalabka sida Xasan Firiye, digin Xasan Firiye, iyagaasimihii madaxtooyada Puntland, sidoo kale oo Bariya. marka 19-kii bishii 2019 baa maxkamada darajada koowaad ee shanta gobol waxay ku xukuntay dib soo gasha ah. 19-kii bishii 3-aad 2019 maxkamada sare ee Raxfaanka 7-5 waxay ku xukuntay dib soo gasha ah, 2-na waxay ku xukuntay xabsi daa'im muqaal. maantana waa la fuliyey, 5-kii baa la fuliyey maantana, waxaa maxkamaddu waxaa la fuliyey 5-kii.
waa gartay marka muuqaale ay maxkamadda baahisay ayaa muujinayay in hal ka mid ah uun uu qirtay, marka inta kale ma qirteen inay dembiga galeen?
anagu de hal mid ka mid a ma aanaan baahin, anagu de garsoor baanahay. waxaa qiranaya maraqatiisku ilaa 3 bay ahaayeen, maxkamadduna ma baahine kuwa gobolka iyo amniya, annaga marka horaan noloo keena, marka waa ay qirteen maxkamadda horteedana ka qirteen, kuwa aan qiranna iyuu markhaati ku ahaana kuwa xafidaayka laga dhigay ahaayeen.
ma helen marka looyaro u dooday, mise inta aad qol isku soo xirteen aad boobsiiseen oo aad xukunteen Cornel?
annagu looyaro la-aan sharcigu wuxuu qabaa inuusan dafuli karin, xukunkuna ma dhaco haddaan looyar uusan hedeysan uu 5 sano oo xariga wixii ka badan. maalinkastana saxaafadda waa ka sheegnaa, annagoo saxaafadda ka sheegeenoo le dadka Racfaan baa u furan, waxaa la yidhaahdaa haddana Racfaankii waana loo diiday, waana ku adkeeyey iyo jaefoy noocaasa. annagu waxaan Racfaanka u furnaa inaan xukunka iyaga cid allaale ciddi aan ku qanacsanayn inay Racfaan ka qaadato maxkamad sare la aado. qareemadu 5 qareen baa marka dambe loo qabtay, markii hore 3 qareen bay lahaayeen. wax qol lagu xiro iyo wax baalkii lagu xiro ma jire, wax meediyahaas aan soo dhignaho iyagoo toos loo sadaayay baa jira.
Cornel Cabdifataax, waalidiinta dhallinyaradan dhalay waxa ay sheegeen in aysan helin wiilashooda cadaalad ku filan, in aysan jirin caddeymo. marka adigu ma heshay markaatiyaal cad oo arrintaasi caddaynaya?
anigu horta Racfaanka waxaa laga qaatay waxa weeye waa dowlad la idurayo oo xukunka la duray oo la yidhi kuma qanacsanin, ayaguna ma aha shaqada ka mid tahay in Racfaan ama xeeraliyi iga qaato ama qareebka yeedasanayaasha. marka anigu haddii aysan iga helin maxkamaddii sare xukunkii waa ay gashay, waxay ku xukuntay dil toogasho ah, kuwana xabsi daa'im bay ku xukuntay. waalidiinta laftigooda maxkamadda sare tegey, naftigooda qareemada qabsaday, naftigooda doodayay, naftigooda arkayay, intay waxu dhacayeen goob joogna ka ahaayeen aabayaashood, maxkamadana waa la fadhiyay, tan darajada waa la fadhiyay, midda sarena waa fadhiyay.
Arrintani maxay ka tiri kartaa amniga magaalada Boosaaso?
Arrintan xinnaan loogu danayn maayo qofna ugu danayn maayo, laakiin waxa la yeelay fil qasaas xayaatiya oo dad waa la qasaafiyay qof qof bilah oo qof muslima bilah waa la qasaafiyaa, waana la dilayaa. Dad bay laayeen oo ay dileen, ma aha keliya in annagu aan Boosaaso u danaynno ama si tuman danayno.
Kaasina waxa uu ahaa Colonel Cabdifaatix Xaaji Aadan oo ah guddoomiyaha maxkamadda ciidamada Puntland oo u waramayay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Maxkamadda gobolka Hargeysa ayaa maanta 2 sano xabsiga ku xukuntay Cabdimaalik Muuse Coldoon oo ka mid a saxafiyiinta madaxa bannaan ee ka howlgala magaalada Burco. Coldoon ayaa muddo 2 bilood ku xidhnaa Hargeysa kadib markii uu ka soo noqday magaalada Muqdisho. Wariyaheena Jaamac Buulle Jaamac ayaa xukunkan ka wareystay Guuleed Axmed Jaamac, guddoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka madaxa bannaan ee Soomaaliland oo ka mid ahaa garyaqaanadii u doodayay Coldoon, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey waxa maxkamaddu ay xukunka Coldoon u cuskatay.
Xafiiska xilaalinta wuxuu cudoon ku soo eedeeyey eedo dhowr oo igu weyn tahay inuu tegay xamar oo uu ololeeyey ama taageeray madaxweyne cusub ee Soomaaliya loo doortay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Falkaas oo xilaalinta ku tilmaantay inuu jibinayo xeerarka dalka oo yahay qaranka waxyeelow yahay, taas bay kolka maxkamaduna ku raacday, ku ayiday. Ujeeddada ugu weyn ama waxa weyne lagu xukumayna waxa ahayd tegidiisa xamar iyo facebookiisa videoyo soo dhigay oo muujinaya isagoo xamar jooga.
Qareen ahaan ma ku qanacsan tahay xukunka lagu riday Cabdimaalik Coldoon?
Aad iyo aad baan uga xunnahay, manaanaan filaynin in Cabdimaalik Muuse Coldoon la xukumo. Waxaanu aragnaa una arkaynay doodayadana ku salaysanay cadeymaheediina keenay inaan Cabdimaalik wax dembiya aan Soomaaliland ka gelin qawaaniinteeda iyo shuruucda u yaalana aanu jibinin. Marka maanaan filaynin in lagu xukumayo xarigeyntaale, kumana qanacsanin, aadna waan uga xunnahay.
Marka aad leedahay kuma qanacsanin, aadna waan uga xunnahay, qawaaniinna ma uusan jibinin. Miyaysan xafiiska xeerilaalintu soo bandhigin qodobo sharci ah oo la leeyahay wuu jabiyey, mise waxaa lagu xukumay uun maadaama
horta xeerka ciqaabta guud ee Soomaaliland isticmaasho 6 kiiba la sameeyey Soomaaliland uu ka horreeyey oo wax badan oo Soomaaliland gudaheeda aan dadku jeclayn baanu kaba hadlaynin. Marka anagu ma qabna ina xafiiska xeerilaalintu keentay caddeyn muujinaysa inuu faldembiyeed ka garay Soomaaliland Cabdimaalik Muuse Coldoon, in Farmaajo la taageero iyo in loo hambalyeeyo iyo in xamar la tago, midkoodna shuruucda Soomaaliland dambi kama dhigayaan. Bale siyaasiyiinta Soomaaliland qaarkood baa hambalyeeyey madaxweyne Farmaajo oo dunida dhan ay fiinaysku jeedaysa qalbiga uu ka kala jeclaystaan. Marka wuxuu Soomaaliland ka galay iyo qaanuun Soomaaliland yaa loo jibiyey lama caddaynin. Sana anagu qabno waxaan qabnaa inaan anagu keenay caddeyn ku filan Cabdimaalik uu ahaa nin wanaag ka shaqeeya oo Soomaaliland waxtarkeeda ka shaqeeya oo heyso wanaagsan u qaaday oo weligiiba wax waxyeelo u geysan kara Soomaaliland inaanu sameynin.
Qaran Guuleed, bal waxaa naga warantaa marka ma idiin furan yahay rafaan? Xukunkani rafaan ma ka qaadan kartaan?
Maxkamaduna way sheegtay, sharciga Soomaaliland uu sheegayaa 3 maalmood gudahood waxaa noo furan inaan rafcaan uga qaadano maxkamadda rafcaanka.
Maxaa idiin qorshaha marka?
Waanu ka tashan doonaa annaga iyo Coldoon waxaan habboonay tahay inaanu qaadano, laakiin aad baan uga xunahay runtii xukunkaas, umaana aragno inuu cadaalad ku salaysna.
Haddii aad ka tashataan oo adiga Coldoon ka kula shaqeeya qareenadiina aad go'aansataan inaad rafcaan ka qaadataan, dastuurkuna idiin ogol yahay muddo 30 cisho ah. Marka aad fiiriso taariikhda iyo nidaamka ee kooban ee hadda inta ay Soomaaliland jirtay, siduu u shaqeeyaa rafcaankaasi?
Rafcaanku dib wuxuu dhegeysan karaa dooda dhinacyada ayuu dhegeysan karaa marka, laakiin inkastoo qareen ahaan anaga haddii muwakilkaygu ku qanaco inuu rafcaan qaato anu rafcaanka u qaadi doono maxkamadda horteeda kaga doodi doono go-aan kore maxkamaddu inuu habboonaa, laakiin waxaan warwar badan ka qabnaa in public opinionka ama aragtida dadweynuhu saameyn badan ku yeelanayso dhegeysiga garsoorka, taasi inaanay wax fiican ahayn oo ay habboonaan lahayd in qaanuunka Soomaaliland la yaado laysku koobo ee aan maaragtay buuqa guud ee shacabka aan laysku mashquulin.
Dabcan Soomaaliland siyaasiyiintu waxa ay ku doodaan inuu dal dimuqraadi yahay, sharciga iyo kala dambeynta kana la dhexgeliyo siyaasinta qaar baana warbaahinta ka sheegay in haddii iyagu ay xukunka hayn lahayn ay bedeli lahaayeen. Cabdimaalik, qareen ahaan sidee u aragtaa arrintan?
Walaal, anagu waxaan qabnaa dastuurkana ku qoran inay dadka Somaliland iyo dadka Somaliland gudaheeda soo galo dhammi ay xor u yihiin inay aragtidooda dhiibsa. Aragtidu hadday xun tahay haddaysan tahayna aan ciqaabi ka dhala, dadku isu dulqaato, isaqbalo, kolka waa arrin dastuuriya, waana xoriyaadka dastuurka ku qoran bay ka mid tahay. Kolka kaalin la ixtiraamo oo dastuurka sidiisa loo ixtiraamo waa waajib.
Qof haddii ay dacwo ku furan tahay ama hay-ad cid kasta oo ay dacwo u furan tahay, inta maxkamadda go-aanka laga gaarayo, siyaasiyiintu waa inay ka gaabsadaan inay xukunka ka hor dhacaan. Ma ka hadasheen xilligii dacwadiina siyaasiyiinta warbaahinta ka hadlaysa ee go-aankii soo hor dhacay?
Siyaasiyiinta iyo dadka kale shacabka aba intii dacwadeen socotay aadka uga hadlay waxyaabaha saameynta ku yeelan kara in dacwadu leh ay tahayna in laga fogaado, anuna ka xunnahay inuu in dad badani ka hadleen oo aragtidooda kasii jiibteen inaan maxkamadu intaan maxkamadu xukunka gaarin. Cadaaladuna uma wanaagsana, waana waxay u baahan tahay Soomaaliya inay tababar ku qaadato oo ay kala saarto sharciga iyo afkaaraha dadka. Sharciga iyo afkaaraha dadku isma mararka qaarku isma waafaqa. Soomaaliyana sharci u yaallo waa inay ixtiraamtaa iyo dastuurkeeda u yaallo inay ixtiraamtaa, baan anagu aragnay inay daruuri tahay.
kaas wuxuu ahaa Guuleed Axmed Jaamac, gudoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka madaxa banaan ee Somaliland. Waxau khadka telefoonka gaargeysa ugu rameeyey wariyahayga Jaamac Buule Jaamac, halkaad weli nagala socotaana waa VOA Washington. Haatana waa barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. gudaha dalka Mareykanka, haddii aynu ku horeyno dhacdooyinka toddobaadkan dhacay, waxaa ka mid ahaa David Nunes oo ah gudoomiyaha guddiga sirdoonka ee kongareeska dalka Mareykanka, ayaa waxa uu iska beriyeelay inuu ka mid noqonayo dadka baaraya ama isagu inuu hogaamiyo dhacdooyinka la xiriira baaritaanada lagu sameynayo in Ruushku uu ku lug yeeshay doorashooyinka dalka Mareykanka ka dhacay sanadkii laga soo gudbay, iyo in sidoo kale Ruushku uu xiriir la leeyahay saraakiil sarsare oo Mareykana. arrintaasi waxaa soo dhaweeyey xubnaha xisbiga dimuqraadiga oo si weyn iyagu ugu ololeynaya in Nunes uusan ka mid noqonin guddiga baaritaanada sameynaya. dhinaca kale, toddobaadkan wararka dhacay waxaa ka mid ahaa madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu aqalka cad ee Mareykanka kusoo dhaweeyey hogaamiyaal dhowr ahi oo bariga dhexe ka yimid oo ay ka mid yihiin boqorka dalka Urdun iyo madaxweynaha dalka Masar. waxaa dhinacyada ka wada hadleen arrimo khuseeya dalalkaasi iyo Mareykanka iyo sidoo kale xaaladda bariga dhexe. Mareykanka ayaa dhacdooyinka kale ee toddobaadkan ka dhacay waxaa ka mid ahaa sidoo kale weeraro ayay ka geysteen dalka Siriya markii ugu horreysay oo ay ku beegsadaan ciidamo ka tirsan dowladda dalka Siriya, kadib markii madaxweynaha dalka Siriya Bashar al Asad lagu eedeeyey toddobaadkeenu ka soo gudubnay in ay ciidamadiisa cirka ahi weerar ku qaadeen magaalo ku taala gobolka Idlib, oo ay weerarkaasina u adeegsadeen gaas sun ah oo kimika, taasoo sababtay in ay dhintaan oo ay nafaqabatumaan dad ku dhow 100 ruux, tiro kale oo intaasi ka badanna ay waxyeelo soo gaarto oo dhaawacya. weerarkaasi gaaska sunta ah ayaa caalamka ka mamnuuca in la isticmaalo, waxaana Mareykanka isagoo arrinkaasi ka duulaya uu madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu amray in la duqeeyo xarumo ku yaala waddankaasi Siriya, gaar ahaan saldhigyo ciidan oo ciidamada cirka dalka Siriya ay leeyihiin, halkaas uu madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu sheegay inay ahayd goobtii laga soo qaaday weerarka kiimikada loo adeegsaday ee dadka rayidka ahee lagu qaaday toddobaadkeenu ka soo gudubnay. dowladda Siriya ayaa weerarkaasi cambaaraysay. dhowr dowladood oo reer galbeed iyo kuwo kale oo caraba ayaa soo dhaweeyey weerarka Mareykanka uu ka geystay dalka Siriya. dhegeystayaal, dhacdooyinka kale toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ahaa gudaha dalka Soomaaliya, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalig ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa waxa uu xilalka ka qaaday taliyaashii hore ee hay-adaha nabadgelyada khuseeyey isagoo taliyaal kale oo cusubna magacaabay. waxa uu sidoo kale uu magacaabay madaxweynaha Soomaaliya gudoomiye cusub oo gobolka Banaadir yeelanayo isagoo ka qaaday gudoomiyihii hore. dhegeystayaal, arrinkaasi falanqayn ayaannu ka samayn doonaa goor dhow ayaadna dhegeysan doontaan. hase yeeshee, dhacdooyinka kale ee gudaha dalka Soomaaliya ka dhacay toddobaadkan waxaa ka mid ah shirkadda DP World ee fadhigeedu yahay dalka Imaaraadka Carabta iyo mas-uuliyiin ka tirsan mamagobleedka Puntland ee Soomaaliya ayaa kala saxiixday heshiis ku saabsan horumarinta iyo maalgelinta degadda Boosaaso. heshiiskan oo ka dhacay dalka Imaaraadka Carabta ayaa nuxurkiisu yahay horumarinta degadda Boosaaso oo lagu sameynayo ballaarin iyo casriyeyn, taasoo war-saxaafadeed ay Puntland ka soo saartay heshiiskani ku sheegtay in degadda Boosaaso lagu kordhin doono ilaa iyo 450 mitir oo ballac ah, sidoo kalena waxaa la dayactiri doonaa qaybta haatan shaqaysa. mashruucaasina waxaa la sheegay inuu ku kici doono $336 million oo dollarka Mareykanka ahi, isla mar ahaantaasina wejiga labaad lacag intaasi la mid ah ay ku kici doonto, halka wejiga saddexaadna lacag intaa ka yar ay geli doonto. howshaas waxaa la sheegay in muddo 2 sannadood lagu soo afjari doono. waa tahay dhegeystayaal, aynu kusoo laabanay barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa waxa uu toddobaadkan magacaabay taliyaal cusub oo hay-adaha amniga ay yeelanayaan isagoo sidoo kale taabid cabdi oo ahaa qunsulki safaaradda soomaaliya washington d c uu u magacaabay inuu noqdo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho. madaxweynaha ayaa sidoo kale taliyaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka u magacaabay xildhibaan cabdilaahi maxamed cali sambalooshi oo hore sidoo kale xilkan usoo qabtay muddo koobannahay. jenaral axmed maxamed jimcaali cirfiid ayaa sidoo kale loo magacaabay taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya, halka baanduulaha ciidanka xoogga dalkana loo magacaabay jenaral cabdilaahi cali canood. waxaa xilalkii laga qaaday sidoo kale taliyihii biliiska soomaaliya jenaral xamuud, oo waxaa loo soo celiyey xilkaasi jenaral cabdi xakiin daahir saciid saacid oo horey isagu u ahaa taliyihii boliiska soomaaliya. jenaral bashiir maxamed jaamac bashiir goobe oo isagu ahaa taliyihii ciidamada asluubta soomaaliya ayaa isaguna xilka laga qaaday. haddaba arrimahan sidee bay u dhaceen, sideese arrimahani wax uga bedeli doonaan nabadgelyada gobolka banaadir iyo guud ahaan dalka soomaaliya? waxaa arrimahaasi la falanqaynaya maxamed xaadir nuure oo si dhow ula socda siyaasadda dalka soomaaliya, islamar ahaantaasina wax ka qoro isla arrimaha dalka soomaaliya. isagoo magaalada muqdisho jooga ayaan la xiriiray.
dabcan jamaalo, waxay ku xiran tahay markay soo shaqo galaan howlaha ay gacanta ku dhigaan siday wax u maamulaan, boqolka maalmood ayaa lagu kala saari doonaa in ay waxqabad la yaqaano oo saxa la imaan doonaan iyo inaysa la imaan doonin. dabcan dadkanna waa dad horey soomaaliya xilalkan hadda loo wada dhiibay soo wada qabtay, marka waxay noqonaysaa lagama hordhici karo natiijo xumo lama muujin karo, natiijana lama muujin karo, laakiin meel dhexaan imaanaynayo marka ay xafiiska qabtaan oo si fiican ay usoo dhigaan ayaa boqolka maalmood lagu kala ogaan doonaa isbedelka loo idmaday inay sameeyaan, iyo in la yidhaahdo ayaga laftirkoodii kuwii horey la mid noqdaan labaas mid waxay noqon doontaa marka sagaashanka maalmood ama boqolka maalmood ay yimaadaan. laakiin waa rag masaraakiil soomaaliyeeda oo dabcan aan aaminsanahay in ay maaragtay ay yihiin dad yacni xaq kula waddanka istaahila in xilal loo dhiibo, mudan yihiinna dabcan in boosishinada noocaasa ay qabtaan, horena usoo qabtay. marka rajo aan qabno waa in insha allah wax fiican samayn doona.
dhinaca kale, waxaa laisweydiin karaa in taliyaasha ciidamada iyo abaanduulihii iyo guddoomiyihii gobolka banaadir hal mar xilka laga wada qaado, arrinta iyada ah sidee baa loo fasiran karaa? ma waxay noqotay arrin hal mar kusoo boodaa oo dadku ay fajac gelisay marka la fiiriyo saraakiisha intaa la eg tiradooda iyo maamulka gobolka banaadir oo hal mar lais wada raaciyay?
dabcan jamaalo, qof kasta oo soomaaliya waxyaalaha ula yaabayayba ka mid tahay in siyaasaadka noocaana oo inkastoo siyaasadda dowladda u degan ayaga uqaas u tahay, haddana soomaalida waxaan loogu baran bay ahayd in hal mar yacni taliyaashii ugu xooga badnaa iyo maamulka gobolka la israaciyo. dabcan soomaalida waxay dhihi jirtay muddo dhowr hab mid baa la bixiyaye, inkastoo haddana wuxuu qabiil soomaalida ay wax ku qaybsadaan oo la oran karo systemkii qabiiliga meesha soo galayo qolo walba in sida loo simo maaragtay yacni beelaha ayay u dhacday in dhanka la dhihi karo, haddana in yacni fudeedka noocaasa uu dhaco waxay la tahay dad badan ma farxad gelin. haddana waa go-aan madaxweynaha uu sameeyey oo u arka asaga inay xalka dalka iyo dadka ay ku jirto, marka taasay ayaa dadka o dhanna ku qanci doonaa, anaga dabcan ku qanci doonaa. waxay ku xirnaan doontaa marka rajada madaxweynaha uu ka qabo ayaa markasta muhiima in meesha ay ku biyasho wato la fiiriyo, taasna waa rajo guud oo dadka o dhan insha allah ay rabaan ku wada qanci doonaan. marka waxaan rajeynayna insha allah culays badanaa jira in culayska na haystaa aan helno bedelkiisa waa la daala dabcan. marka go-aanka madaxweynaha ayaa muhiima markasta, waan ku celinayaa inkastoo aniga aan ka mid ah dadka aan qabin in sida hadda wax loo maamulo muddo dhowr qaab mid baa la siiyaa, waxay ahayd in haba tartiib la maro oo aan hal mar yani seefta la raacin. marka haddana way dhacday, waxaan leenahay shaqo wanaagsan.
aad baad umahadsantahay maxamed. kaasi waxa uu ahaa maxamed xaadir nuure oo ka mid ah dadka sida dhow ula socda siyaasadda dalka soomaaliya, islamar ahaantaasina wax ka qoro arrimaha siyaasadda dalka soomaaliya isagoo muqdisho jooga, ayuu khadka telefoonka igu warramayay dhegaystayaal. barnaamijka dhacdooyinka toddobaadkana intaas haynoo joogo, tan iyo kulan dambe nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo inala socodsiinaya noona soo saaray barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. halkaad dhegeystayaal ka dhegeysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. haatanna waa barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha caashe ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daanduri ayaa inoo haya.
Yeah.
markale iyo barnaamijkeena isaaba
ee hambalyada iyo heesaha
aashimaalaha ku horeeyay baan ku horeeyay masaaniga
aniga soo qabanaya dambal aad u qurux badan si gaaban loo soo qoray waa dambal gaaban si qurux badan loo soo qoray sidoo mariye faadumo maxamed cali ayaa ugu horeysa asaygeedii caruurteedana way ku jiraan mustafa maxamed cali xaaskiisii caruurtooda nimco maxamed cali asaygeedii caruurtooda seyne maxamed cali asaygeedii caruurtooda khadar maxamed cali iyo xaaskiisii caruurtooda dhammaan ilmo jiciir iyo ubadka ay sii dhaleen iyo sidoo kale saynaba cali iyo caruurteeda saamiye cali iyo caruurteeda maxamed caydi tahar xaaskiisii caruurtooda axmed yaasiin xasan tahar iyo sidoo kale xaaskiisii caruurtooda iyo cabdirasaaq xasan tahar farax xasan tahar asaygeedii caruurtooda iyo kowthar caydi tahar asaygeedii caruurtooda waxay dhammaan dadkaasi oo kale jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ay hambalyo iyo bogaadin aan lasoo koobi karin hawada u marinayaan salabaan maxamed askar iyo ayaan xasan aadan oo meherkoodu uu khamiistii oo ay taariikhduna ahayd baa layidhi 30 bisha Maaj sanadka 2017 uu ka qabsoomay magaalada Hargeysa dhammaan waxaanu leenahay bay yidhaahdeen noqda qoyskii lagu baraaro ubad kheyr qabana kala hela
waa tahay dambaalkan casho wuxuu nooga yimid aabe Jimcaale Cubeyd iyo hooyo Calise Cabdigoosaar iyo hooyo Saciido Axmed Farey Cornel Haadi Yuusuf Axmed iyo xaaskiisa Doctoressa Maryan Cali Leyla Axmed Farey iyo Maxamed Maxamed Cali iyo Doctor Cabdirasaaq Cali Yuunis Samsam Axmed Bilow iyo seegeeda iyo waxay yidhaahdeen Cali Axmed Farey iyo xaaskiisa iyo Abshir Axmed Farey iyo xaaskiisa dhammaanba reer Cabdigoosaar dhammaan reer Axmed Madoobe iyo Isbahan Axmed Bilow iyo seegeeda dadkaasi waxa ay joogaan Soomaaliya iyo dalalka dibadda waxaana ay taaniyad gaarsiinayaan aabe Maxamed Jimcaale iyo hooyo Samsam Axmed Bilow oo wiil ugu dhashay bay yiraahdeen gobolka Hiiraan gaar ahaan deegaanka Jimbiley xaafadda Gumaarey waxaana leeyihiin wiilkaas waxa loo bixiyay Haadi Maxamed waxaana leeyihiin Haadi soo weynow noqokii dadkiisa iyo dalkiisa anfaca aamin ayaa leenahay
Mama Zainab Umar Leylo Cali Ibrahim iyo seegeedii caruurteeda Luul Cali Ibrahim seegeedii caruurteeda Cabdisalaan Cali Ibrahim xaaskiisii caruurtooda Maxamed Cali Ibrahim xaaskiisii caruurtiisa iyo sidoo kale Farxiye Cali Ibrahim seegeedii caruurteeda dhammaan dadkan aan soo sheego dhan Ibrahim waxay kala joogan dalka gudihiisa dibadiisa waxaanay hambaliyo u dirayaan malyuun Cali Ibrahim oo wiil ugu dhashay xaafadda Jungle ee degmada Yaqshiid ee magaalada Muqdisho aabihii waa laga soo tagay sa ahatee waxaan leenahay wiilkaasi xaafadda Jungle ku dhashay noqokii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa baan faa aamiin
dhinacii heesaha heesta ugu horeysa dhegeystayaashana u soo qabanayna caasha waa waxaa tahay Mascidad iyo Maalin Dhalaal Xiga Cabdinaasir Macalin iyo Aamin Cabdullaah
marka subhaysiyo muqdeer aad eedo marka subhaysiyo waxta iman iyo do farbo bislaadiyo muqdeer aad eedo marka subhaysiyo muqdeer aad eedo marka subhaysiyo waxta iman iyo do marko bislaadiyo ila anab may gaar fiyo muda qalbi bugaayge ila anab may gaar fiyo muda qalbi lugaayge waxtaay masciidid marin dalal xiga waxtaay masciidid marin dalal xiga midabka qarjabiska midabka midabka qarjabiska waxtaay masciidid marin dalal xiga waxtaay masciidid marin dalal xiga midabka qarjabiska
midabka midabka akhbar sabiska
magaca guud iyo magta uu ka simayay magaca guud iyo magta uu ka simayay halkada horeys iyo waxa tahay madhafan
intaas haddaanu ku dhaafno codadka Amina Cabdilaahi iyo Cabdinaasir Macalin heesta Masciideed dhinaci dhambaalada mar kale haddaan jaleecno aabe xasan mahad iyo maama wardo abuukar buufey baa la yiri ugu horeeya waxaa sidoo kale ku jira dhambaalkan kubo abuukar muude iyo adna xasan mahad iyo maxamed xasan mahad cabdikariin cumar macalin faadumo xasan xuubey cabdulqaadir cabdiraxmaan ibraahim iyo najiib cabdiraxmaan ibraahim ismahaan xasan axmed iyo cibaado xasan axmed iyo sidoo kale ismahaan xasan axmed saalax cabdulaahi colaad iyo muumino eelaay iyo xabiibo aadan iyo muuse abuukar xuseen iyo siciid cali xuseen iyo xamiido aadan sheekh iyo raxmo xasan mahad iyo xasan cabdi cali xasan yaru ku magac dheer yahay iyo maxamed axmed xasan dhammaan dadkani waxay iyagoo isku duuban hambalyo iyo bogaadin u dirayaan axmed maxamed jaamac iyo maryan xasan mahad oo xafladda arooskooda ay ka dhacday baa la yiri magaalada Jowhar balse ku aqalgalay dalka Holland isku waaray leeyihiin oo ubad khayr qabana rabbi haydin kala siiyo aamiin
waxaa noo baaqaya dhammaan maamulka iyo shaqaalaha radio jowhar. Waxaa ka mid ah agaasimaha radio jowhar maxamed abuukar caseer iyo waxay yidhaahdeen tafatiraha bashiir cali daahir iyo cabduqaadir maxamed yuusuf iyo maryan sheekh cabdi iyo waxay yidhahdeen asxaabta kale ah siciid xagaa afrax iyo nuur xasan nuur iyo maxamed ibraahim macalimu iyo cabdi xasan yuunis iyo siciid maxamed cali iyo maxamed ciise maxamuud iyo maxamed kaafi sheekh abuukar. dhammaan waxay jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan axmed maxamed jaamac iyo maryan xasan mahad oo waxa ay yidhaahdeen ku aqlagalay dalka holland. waxaanay leeyihiin isku waara noqda kuwii eebe uu kala siiyo ubadkeyr qaba aamin ayaan leenahay
aniguna aamin ayaan raacinayaa heesta xigta. haddaan ibraahin oo soo qabto waa heestan ku dhegeedu yahay kadeed jacayl
qof jacayl la kowsaday
haye
haddana aan ka kaban weli la kadeedan baanahay buu leeyahay meel kula daboolan
briis la karinaya ibraahin oo la huurinaya weliba kadeed jacayl wax walbaa lagala kulmi karaa waxaa ku luuqaynaya cabdi nuur daljir.
Oh.
kadee jecelya cabdinuur daldir intaas haddaan ku dhaafno dhanka iyo dhambaalada caashaaye
waxaan soo qabanayaa dhambaal ugu horeeyo aabe nuur gaashaan iyo aabo cabdulaahi maxamed aadan iyo korneel haadi yuusuf axmed iyo xaaskiisa doctor maryan cali iyo maxamed maxamuud cali doctor cabdirasaaq cali yuunis iyo mukhtaar cabdulaahi maxamed yuusuf cabdulaahi maxamed iyo xasan cabdulaahi maxamed iyo xaaskiisa iyo axmed cabdulaahi maxamed iyo xaaskiisa safiya ibraahim iyo nasro sheekh yuusuf nasteexo sheekh yuusuf zakariya sheekh yuusuf iyo sidoo kale yaxye sheekh yuusuf iyo hooyo aamina sheekh maxamed iyo farxiyo nuur shaan maxamed shiimaay iyo xaaskiisa hodan abshir adeer nafyare baa la yiri sidaasaa lagu soo koobay malaha wanaanaystiisa dhammaan reer axmed madoobe dhammaan reer xasan gurey iyo sidoo kale xuseen abuukar oo loo yaqaano xuseen barsane dhammaan dadkani oo kala jooga meelo kala duwan waxay tahniyad iyo bogaadin u dirayaan aabe ismaaciil cabdulaahi maxamed aadan iyo hooyo ifraax nuur gaashaan oo wiil ugu dhashay gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan degmada kuntruwaare waxaana wiilkaasi loo bixiyey haadi ismaaciil cabdulaahi maxamed waxaan leenahay bay idhaahdeen noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa ba anfaca aamiin
waa tahay dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray caasho hooyo faadumo maxamed genyo iyo axmed warsame kila iyo waxay yidhahdeen ay xaliimo xasan daad iyo caruurteeda iyo ay raaxo xasan daad iyo caruurteeda iyo habaryar dahabo warsame iyo caruurteeda iyo habaryar mako warsame iyo caruurteeda abti aadan warsame iyo caruurtiisa iyo abti xuseen warsame iyo caruurtiisa dhammaan dadkaasi waxay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacladeeda waxaana jecel yihiin inay taanid gaarsiiyaan maxamed cabdiraxmaan doonyo iyo waxay yidhaahdeen firdowsa yuusuf jarjar oo wiil ugu dhashay bay yidhaahdeen mareykanka waxaana ay leeyihiin allaha ka dhigo wiilkaasi kii soo weynaada oo waalidkii iyo dadkiisa iyo dalkiisa baanfaca aamin ayaa leenahay
aniguna aamin ayaan raacinaya ugu horeyn waxaan halkan ka salaamaynaa baalyiri daadihiyaasha barnaamijka marka xiga bay yidhaahdeen aan usoo degno ujeeddada oo aad tahay waxaa tahniyad diraya annagoo kaleah baa layiri aabe jimcaale cubayd hooyo calasey cabdi goosaar hooyo sicida axmed farey korneel haadi yuusuf axmed iyo xaaskiisa doctor maryan cali iyo leylo axmed farey iyo maxamed maxamed cali doctor cabdirasaaq cali yuunis iyo samsam axmed bilow iyo saygeeda cali axmed farey iyo xaaskiisa abshir axmed farey iyo xaaskiisa iyo dhammaan reer cabdi goosaar dhammaan reer axmed madoobe iyo sidoo kale baa la yiri abaayo ismahaan axmed bilow iyo saygeeda dhammaan dadkani waxay kala joogaan meelo kala duwan waxaanay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan aabe maxamed jimcaale iyo hooyo samsam axmed bilow oo wiil ugu dhashay gobolka hiiraan gaar ahaan degaanka baa la yiri jimbile iyo xaafadda guramey waxaana wiilkaasi loo bixiyey baa la yiri haadi maxamed jimcaale waxaana leenahay bay idhahdeen noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca anigana aamiin ayaanu raacinaya aye ibraahinow dhinacii heesaha lasoo gaaray heesta saddexaadna way taho dhowr hees kalena way noo dhimanyihin dabcan sidaan qiyaasayo markaa bal heestan
ha imoodin iga soo mar meeshiid ogeed
markaad iga maqnaatid mugdi iyo meel xunaan maraa
mugdi iyo meel xuleen maraa
ibraahinow aniga heesta eryadeeda ha ii dambaysay laakiin waxaan aad uga helaa heesta qaabka loo qaada alla maxaa fanka soomaalida ilaahay uu ku manaystay waa fan hidda leh
iyo muusig iyo weliba
sidii la doonaa loo saaraa mid kale ku soo noqonaysa male waxaasoo heesad aragtay mid walba muusig gaaraa saaran markaad iga maqnaatee sida muusiga loo saaray iyo waxa
mugdi meel xuleen maraa
codka macaan caasho cabdow maliika iyo heesta markaad iga maqnaatid
waywaay ayo xusuus
مقناتي ده مقدي ايميل سنة badan ku mer mere way iman qaaday malin wal ban ku imade mirigda marke muddo badan ku mer mere way iman qaaday manti hore adiga imune ye mehel mantay hay modine iga samar me hi doge manti hore adigai mune ye mel mante hai modine diga samar me hi doge de ah hamar ka diga magna dide
codka macaan ee caasha cabdo intaas hadaan ku dhaafnay heestii markaa diga maqnaatid mugdiga meel xunaan mara mugdiga iyo meesha xunaan laga ilaaliyo ibraahimo
oo
samaha boona
jacaylka nalal waaweyn lagu daalamiyo
ha nalalka waaweyn kaliya waa isagoo meelaha uu soo joog joogsada
waa tahay xaqii dhabaalada waxaa dhabaalka uu naga soo gaaray Saleeman Maxamed Askar iyo Ayaan Xasan Aadan iyo hooyo Awu Ahmed hooyo Caasha Cali iyo hooyo Jinow Xirsi oo Cabdullaahi iyo waxa yiraahdeen ee Dacanab Aadan Guuleed iyo Adeer Xuseen Aadan Guuleed iyo Hiba Xasan Aadan Seegeeda iyo caruurtooda iyo Nimco Xasan Aadan Seegeeda iyo caruurtooda Xamdu Xasan Aadan Seegeeda iyo waxa yiraahdeen wiilkooda iyo Hiba Xasan Aadan Seegeeda iyo caruurtooda Farax Cabdi Samatar iyo waxay yiraahdeen Seegeeda iyo caruurtooda iyo Rooda Xuseen Aadan iyo caruurteeda Cabdi Fataax Ismaaciil Mursal iyo caruurtiisa dhammaan dadkaasi waxa ay jecel yihiin in ay hambalyo gaarsiiyaan Saleeman Maxamed Askar iyo Ayaan Xasan Aadan oo meherkooda uu ka qabsoomo bay yiraahdeen magaalada Hargeysa waxaana ay leeyihiin noqda qoyskii meherkaas uu guur qeyr qab u horseedo bashbashiga barwaaqana kala kulma aamin ayaan leenahay
aniguna aamin ayaan raacinayaa marka hore baa la yiri tahniyad baanu diraynaa tahniyaddaasna waxaanu ka hormarinaynaa baa la yiri salaan aanu gaarsiinayno shaqaalaha v o daland ka gudoonay marka xiga baa la yiri annaga oo kala ah Cabdinaasir Xirsi Iidle iyo Maxamed Cabdow Xasan iyo Cabdulqaadir Maxamed Cabdi oo loo yaqaano Truman iyo sidoo kale Cabdiwahaab Mustaf Macalin iyo Faysal Maxamed Cabdi Magan iyo Istiqlaal Maxamed Cabdalla iyo Cabdullaahi Cabdi Sandiil iyo Cabdirashaaq Maxamed Aadan iyo Saadiq Maxamed Muxuyiddiin iyo Daahir Salaad Maxamed iyo Qaasim Abuukar Calasow iyo Burhaan Macalin Xasan iyo ugu dambeyntii Xasan Shuuriye Cabdi Afrax iyo dhammaan baa la yiri ardayda jaamacadda Green Hope ee magaalada Muqdisho waxay tahaniyad aroos oo farxad leh u dirayaan Cabdulcasiis Xuseen Xasan iyo Ikraan Maxamed Cabdi oo ku aqalgalay magaalada Muqdisho waxay leeyihiin wiil iyo caano gabar iyo caala rabaha idinkala siiyo annaguna waxaanu leenahay aamiin
caashaasta kale dhegeystayaashan usoo qabanayno waa abadka nafsiga sido anaasa marka iida
halkaas nagu kala qulquli laba wadaala kala baxay maxaa yaasaa u qaybiya gartaas ibraahim
farxiya fiska ayaan weydinaynaa
Yeah.
iyo codkii farxiifiska ayaantaas kaga gudbaynaa dhabaalkan wuxuu naga soo gaaray wariyaheena gobolka hiiraan xuseen xasan dhaqane liibaan maxamed yuusuf iyo yuusuf maxamed yuusuf iyo xaamud maxamed yuusuf cabdicasiis maxamed yuusuf cabdulaahi maxamed yuusuf iyo haboon maxamed yuusuf iyo hani maxamed yuusuf shukri maxamed yuusuf iyo cabdishakuur abuukar cali dhammaanba reer maxamed yuusuf gele nasro abuukar cali sabriin cumar xasan iyo cusmaan maxamed cilmi iyo ugu dambeysta waxay yidhaahdeen xafse aadan yuusuf waxaana dadkaasi oo kale jooga muqdishow beledweyne iyo dalka swiden ay jecel yihiin inay taaniyad u diraan xasan maxamed yuusuf iyo xaaskiisa aanise xasan xaaji oo ku aqalgalay degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho waxayna leeyihiin arooskan allah ka dhiga mid aad bashbashii barwaaqkala kulantaan ee bana uu ubad qayr qabo idinkala siiyo aamiin ayaan leenahay
anigana aamiin ayaan raacinaya dhambaalka ugu dambeeya dhinacig ibraahina wuxuu naga soo gaaray aabe muumin samow siyaad iyo hooyo aamin cabdulaahi iyo maxamuud muumin samow nuur muumin samow waa dhammaan ilmo muumin samow nuura ku jira yuusuf ibraahim cabdulaahi mustaqiim iyo sidoo kale hidaayo madiina iyo maryan iyo faadum maasha allah waa la badan yahay iyo sidoo kale fahmo dhammaantood waa ilmo muumin samow waxaa kaloo ku jira adeer faarax samow siyaad iyo eedo ambiye cabdulle iyo maxamed faarax samow iyo cabdi faarax samow waxa uu ku magac dheer yahay cabdimadax iyo sidoo kale xasan faarax samow dhammaan dadkani oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa inta badanna waxay joogaan baa la yiri gobolka hiiraan sida magaalada beledweyne buulo burde iyo sidoo kale magaalada muqdishona waa la joogaa baa la yiri waxayna tahniyad dhalasho oo farxad leh u dirayaan sheekh cabdikariin muumin samow iyo marwadiisa qaaliga ah baa la yiri muno maxamed faarax oo gabadhay ugu dhalatay magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda jiiro miskiin gabadhaasi waxaa loo bixiy jiiro miskiin markii malaha ibraahim kugu dambeysay xamar waxaad ku ogeyd malaha jiiro maafiyo
jiiro miskiin waa iga dambeysay
jiiro miskiin iyo jiirooyin kaloo badan baa kaa dambeeyey markaa tanna ku darsa maanta xaafadda jiiro miskiin baa la yiri waxaana loo bixiyey micraaj sheekh cabdikariin muumin samow ducada waa xaggiina baa la yiri markaa gabadhaa ku dhalatay jiiradaas ibraahim kaa dambeysay xaafadda ku taalla ee jiiro miskiin magaalada muqdisho bal gabadhaa magac waa loo bixiya laakiin ducadii baa la yidhi xaggiina ay jirtaa maxaa ugu duceynaysaa
waxaan leenahay gabadhaasi noqo tii soo weynaata oo waalidkeed iyo dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteeda baanfacdo dhambaalka ugu dambeeya caasha gacanteeda waxa uu ku bilowday waxaan salaamaynaa bahda v o a gaar ahaan daadiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha annagoo ah dhallinyarada xaafadda cakaara degmada luuq ganaane waxaan kalena ba yiraahdeen maxamed cabdi isaaq maska loo yaqaano iyo tawana cali mudane c k iyo cabdiquduf faysal jeelle iyo cali fanax waxaan jecelyihiin inay taaniyad gaarsiiyaan axmed maxamed xuseen iyo marwadiisa faaniso cabduqaadir oo wiil ugu dhashay bay yidhaahdeen xaafadda cakara waxaana wiilkaasi loo bixiyay yidhaahdeen suheyb axmed waxayna leeyihiin suheyb noqo kiisoo weynaada oo dalkiisa diintiisa iyo dadkiisa wafaca aamin ayaa leenaha anaguna
aniguna aamin ayaan raacinaya ibrahino heesta ugu dambeysa barnaamijka la soo gaaray teebaad usoo qaban lahayd dhegeystayaasha faraha badan ee barnaamijkan ku xiran marka laga soo tago inta dhambaalada soo dirsatay
horta xaali waa nabad
haye marka xigana
waxaan ka sugaynaa cabdiqaadir sanka
heestaasi ayaan kusoo gabagabayneynaa guud ahaan barnaamijkan balyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo
nabadgelyo
heestaasi waxay u dambeysay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo daanduraya cashcudnala socodsiinayeen sidoo kalena idaacaddii galabnimo oo dhan inta haddii la idhahdo aynu toddobada fiidnimo dib u kulmi doonno waa anigu waa maxamed cabdi jaamac buule jaamac iyo bashiir abikaro idinka tegiya sidaas iyo galab wanaagsan.